ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ትማሊ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዘካየዶም ሓምሻይ ዘበን ሻድሻይ ህፁፅ ጉባኤኡ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ቅድሚ ከለተ ሰሙን ብካቢነ መንግስቲ እቲ ክልል ዝወፅ ኣዋጅ ንዝቕፅሉ ሰለስተ ተዋርሕ ክናዋሕ ውሳነ ኣሕሊፉ ካብቲ ክልል ወፃኢ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ኣብቲ ዝኣተውሉ ከባቢ መንግስቲ ኣብ ዘዳለዎ መፅንሒ ንበይኖም ን14 መዓልትታት ክውሸቡ ተወሲኑ እዩ። ኣብቲ ጉባኤ መብርህ ዝሃቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ናብቲ ክልል ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ብናይ ባዕሎም ወፃኢ ንክልተ ሰሙን ከም ዝውሸቡ ተዛሪቦም ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ ኣብ መወሸቢ ቦታ ክፀንሑ ንዘይክእሉ ሰባት ድማ ብቐፃሊ እንሪኦ ጉዳይ ኢሎም
ሓደጋ ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ብዛዕበየ ዝብል ግን ትኽክል እዩ። ስለዚ ተናዋዝኒዋ ቀዳዳት እንድሕር ዘ ዓቤትና እየን እንታይ ዳ እሞ ከድና ከድና ክንደክም ከድና ከድና ድማ ታለበዳ ነጥ ዋይና ዝብል ነገር ትኽክል እዩ። ናይ ነፋሪት ይኹን ብመኻይን ብእግሪ ዝመፅእ ናይ ጨነት መኻይን እውን ዘርክሞ ቁፅር የድል እዩ ዝብል ትኽክል እዩ። ኣብ ኮማንፖስት እውን ርእና የለና ኢና ካብ ደገ ዝመፅእ ብምሉ ኣብቲ ንሕና ዝበልናዮ ኳራንታይን ይኹን ድሕር እዚ ሰውኢልካ ተመዝጊብካ ኸይድ ተመርሚርካ ኣብ ቦታ ምስካርካ እውን ሪፖርት ግበር እያ ነራታ ናይ ኳራንታይን ናይ ዝሓለፈ ሕዚ ከማ እንታይ ደ ንክእል ጥብቅ ትብል ኣሎ ከምታ ዝብልኩማ ዝመፀት ምስሰብ ከይሕወስ ኢና ንብል ዘለና ዝመፀ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፀ ከይሕወስ 14 መዓልቲ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝመፅእ ብምሉ ናብታ ኳራንታይን ናብታ መፅንሒ ትበሃል ቦታ ክኣቶ ኣሎ 14 መዓልቲ ኩሉ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ኢና ንብል ዘለና።
እቲ ውሳነ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ ዘለዎ ፅልዋ ንርዳእ ኢና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው እዩ እቲ ውሳነ እተመሓላለፉ ክብሉ ተዛሪቦም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ን14 መዓልትታት ምውሻብ ካብ ቀፃሊ ሰንበት እዩ ክጅመር ተባሂለሎም። ኣብ ትግራይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝግበር ምንቅስቃስ ምክልካሉ ስዒቡ ሓረስቶት ናብ ከተማታት ምህርቶም ንምቕራብ ከይፅገሙ ንምግባር ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣቢሉ ብእኩብ መንገዲ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ኢሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን ነዚ ተላባዲ ሕማም ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ውልቃዊ ረብሖኦም ብምቕዳም ብሓፂሩ ክህፍትሙ ዝደልዩ ሰባት ጸላእትና እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ሕማቕ እዋን ህዝቢ ዝክሓዱ ኢልና ንህዝቢ ሽሞም ዕላዊ ክንገብር ኢና ድማ ኢሎም እዚ ዝፍፅሙ ሰባት ካብ ስርሖም ክቁጠቡ ድማ ተሓሳሲቦም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝፀደቐ ኣዋጅ ህፁ ግዜ ምስ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወፅ ኣዋጅ ህፁ እዋን ኣይጓነፅንዶ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማን ለሰፋ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ስልጣን መንግስቲ ክልልን ፌደራልን ብንፁር ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ኣይፃረርን ክብሉ ምላሽ ሂቦም
ምግጫው የብሉን ሕገ መንግስታዊ ስልጣንና እዩ። ኣብ ክልልና ዘሎ ሓደጋ መንግስቲ ኣለዎ ዝክልል እዚ ተወከልቲ ኣለዎ ብዝለዓለ ደረጃ ክውስን ይኽእል እዩ። ግን ተስማዕሚዕ ካምካድ እውን ስለ ዝከኣል ኣብቶም ዝተሸፈኑ በቲ ናይ ፌደራል ሕጊ ዝወፅእ ኣብ ዘይተሸፈኑ ከዓ በቲ ናይ ክልልና ምኻድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ጌርና ኣስማዕሚዕና ክንከዶ ኢና ግን ግልፂ ዝበሃል ነገር ግን የብሉን ብጣዕሚ ዝተደፈነ ነገር ንኮሮና ቫይረስ ፅራሕ እውን ዘይመስል ነገር እዩ ዘለዎ ሕውስው ዝበሉ ነገራት ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ዘሎ ኣብ ከይዱ ክንሪኦ እቲ ኩነታት። ስለዚ ዘጋጩ ኣየና ኢና ክንትግብር ናብ ዝብል ዕንክሊል ዘእቱ ነገር ክህልዎ ከም ዘይክእል ግን ግልፂ ክንኮን ይግበአና። ምክንያቱ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን ስልጣናት ክደራረቦ ይኽእሉን እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ናይ ክልል መንግስቲ ስልጣናት ክኽብር ክልላዊ መንግስታት ከዓ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ከኽብራ ግቦ ቅሚጡሎ። ስለዚ ዝለዓለ ናይ ሓደ ክልል ዝለዓለ ጉዳያት ናይ ምውሳን ስልጣን ናይቲ ክልል እዩ ብዝብል ከዓ ተቐሚጡሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ናይ ህዝብና ጥዕና ንምክልኻል ንፅቡቅ ነገር ነውፅኦ ድንጋገ ህፁፅዋን ብካሊእ ነገር ፀገም ክወፅሖ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ስልጣን ዘሎ ኣካል ክህሉ ኣይኽእልን።
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ህፁፅ ጉባኤ ሕጋዊ ኣፈፃፅማ ከይዲ እቲ ኣዋጅ ዝከታተሉ ኣባላት ምርማሪ ቦርድ እውን ተሰይሞም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።